Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota, 12. novembar ili studeni 2011. Kao što to obično radimo u subotnjoj emisiji, i danas ćemo vas, poštovani slušalci, podsjetiti na najvažnije događaje i teme koje su obrađivane u našim redakcijama od ponedjeljka do danas. Ali prije tog pregleda izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan. U studiju je Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republika Srpska traži hitno ukidanje pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sa ciljem obnove ustavne vladavine i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini, navodi se u šestom izvještaju Republike Srpske upućenom Vijeću UN-a, koji uz pismo predsjednika Republike Milorada Dodika dostavljen generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i članicama Vijeća bezbjednosti. U izvještaju se ističe da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nastavio se nezakonitim radnjama i dramatično prekoračio svoj mandat iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, koji mu daje ovlaštenja kao koordinatoru aktivnosti međunarodne zajednice i posredniku između domaćih strana. Tri osobe su ranjene, od kojih dvije teško u pucnjevi koja se sinoć dogodila u centru Zenice. Policija je identificirala napadače koji su u bijegu. Motivi napada još nisu poznati, a istraga je u toku. Nakon sinoćnje utakmice baraža za Euro 2012. u centru Mostara došlo je do nereda u kojima je sudjelovalo oko 150 navijača, koji su gađali pripadnike policijske uprave Mostar kamenjem i flašama. U MUP-u navode da je tokom nereda napadnut i snimatelj televizije 1, kojim su huligani pokušali oteti kameru, govori glasnogovornik MUP-a Srećko Bošnjak.
Nije bilo, znači, povrijeđenih osoba, niti među policajcima, niti među navijačima. Osoba koja je otimala kameru, kamermanu TV1, je identificirana, bit će protiv nje poduzete odgovarajuće mjere.
Nereda je bilo i u Prozorami, ali kako doznajemo u policiji, zahvaljujući brzoj akciji, bez većih posljedica. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini u suradnji sa udruženjima članicama obilježava danas godišnjicu zatvaranja logora Manjača, s ciljem da ukaže na užasne događaje iz nedavne prošlosti i da svoj doprinos kako se slično ne bi ponovilo nigdje i nikome. Kroz ovaj logor, koji je otvoren 1991. godine, prošlo je oko 5000 Bošnjaka i Hrvata koji su zarobljeni tokom rata u Hrvatskoj. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Ponavljamo konstantno te istu poruku, znači da se ne zaboravi, ali da se i ne ponavi, kušavajući na neki način otrgnuti od zaborava sve ono što se desilo ljudima, naravno davajući njima počast koji su stradali, nažalost koji su izginuli gore, i naravno im neki način suosjećanje sa porodicama koje su ostale bez svojih najmilijih.
Turski ministar vanjskih poslova Ahmed Davutoglu posjetit će danas Beograd, potvrđeno je danas agencijama u ambasadi Turske u Beogradu. U turskoj ambasadi nisu željeli da kažu kojim povodom dolazi u Beograd i s kim će se sastati. Prema izvoru lista danas, turski ministar vanjskih poslova bi trebalo da donese usaglašeni tekst sporazuma sa kompromisnim rješenjem za pomirenje unutar Islamske zajednice Srbije i da ga predstavi srbijanskim zvančnicima. Nova grčka vlada ostaće na funkciji mjesec ili dva duže nego što je planirano, a za to vrijeme Grci ne treba da očekuju ublažavanje oštrih mjera štednje, izjavili su danas zvaničnici u Atini. Vlada nacionalnog jedinstva na čelu sa tehnokratom Lukasom Papademosom stupila je na dužnost juče sa zadatkom da riješi problem velikog državnog duga i ispuni uslove za dobijanje evropskog paketa pomoći od 130 milijardi eura. Očekuje se da će italijanski premijer Silvio Berlusconi podnijeti ostavku večeras, kada poslanički dom parlamenta usvoji mjere za obuzdavanje ekonomske krize u toj zemlji. To će označiti kraj 17-godišnje politike ere Berlusconija i pokretanje tranzicije koje bi Italiju trebalo da izvuče iz ekonomske krize. Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala u prvoj utakmici baraža za odlazak na evropsko prvenstvo u Zenici su odigrale neriješeno, 0:0. Susret je protekao u izjednačenoj igri uz blagu terensku inicijativu Portugalaca, ali bez mnogo prilika za gol. Na kraju je završilo rezultatom koji obje reprezentacije ostavlja u igri za plasman na evropsko prvenstvo, govori selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Safet Sušić.
Ja nisam nezadovoljni, igrači isto tako nisu, jer ovaj rezultat nam daje ipak neke šanse, ne bi htio da kažem realne šanse, ali daje nam šanse da možemo ipak da ostvarimo rezultat gore koji će nam dozvoliti da odemo na evropsko prvenstvo.
Uzvratna utakmica na rasporedu je 15. novembra u Lisabonu, gdje će Bosna i Hercegovina biti jača za Papce i Pandžu, ali bez Salihovića koji je dobio drugi žuti karton. Danas je u Bosni bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini vedro. Najviša dnevna temperatura izmjerena je u Trebinju i iznosila je 16 stepeni Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima mjestimično sa mrazom, maglom i sumaglicom. Vjetar u Bosni slab, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0 na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10 na jugu zemlje do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Dosadašnji brojni pregovori šestorice BH lidera o uspostavi vlasti nisu urodili plodom. Novi sastanak mogao bi se dogoditi uskoro, nakon što je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić pozvao vodeće političke lidere da ponovo pokušaju postići dogovor oko formiranja vijeća ministara i provođenja reformskih zakona. Ljubić kaže:
činjenica da smo mi uspjeli četiri stranke koje predstavljaju legitimitet i dva naroda i građana Bosne i Hercegovine postići dogovore u evo dvije županije bez pomoći sa strane. Činjenica da smo mi u Mostaru sastali se u formatu, zapravo nije bio moguć da se sastanemo preko 10 mjeseci. Činjenica da smo u Sarajevu vrlo blizu došli u dogovorima kada je pitan sistem državne pomoći. To mi daje osnovu za jedan umjeren optimizam da stvari možemo završiti.
Ovaj optimizam, čak ni umjereni, ne dijeli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, koji je u intervju za našu redakciju izjavio:
teško se u ovom momentu može dogovoriti oko formiranja vlasti, ne mogu reći ne može nikako. Kao što isto ne mogu reći bit će to za 15 dana, čujem da to neki pričaju ovih dana. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini doprinijeli tome da šest političkih lidera dogovaraju o tome i da sve zavisi kako će oni dogovoriti.
Reforme su i dalje u zastoju i jedan od ključnih zakona kako bi se ostvario napredak Bosne i Hercegovine, Zakon o državnoj pomoći, je praktično na čekanju. Naime, predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine odgodio je izjašnjavanje o principima prijedloga zakona o sistemu državne pomoći. A tokom dvodnevnog sastanka strukturnog dijaloga o pravosuđu između Europske unije i Bosne i Hercegovine, rečeno je kako je potrebna bolja implementacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, zabilježio Milad Obradović.
Tokom dvodnevnog dijaloga o pravosuđu naglasak je stavljen na zaostale predmete na sudovima, provođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina, te na pravni okvir i koordinaciju nadležnosti pravosudnih institucija u BiH. Per Mirel, direktor direkcije CEU Generalne direkcije Europske komisije za proširenje, kaže da se razgovor vodio na osnovu tri principa. Na prvom mjestu su prava građana.
Citizens expect and need.
Građani s pravom očekuju transparentna i pravedna suđenja. Očekuju da se ta suđe, da se svi postupci vode u najkraćem mogućem roku, da nema odlaganja. I zato mi insistiramo na smanjenju broja zaostalih predmeta i na što efektivnijem procesuiranju ratnih zločina, zato što to građani očekuju.
Sve reforme koje se preduzimaju moraju biti u cilju postizanja pravosudnog sistema koji će biti profesionalan i nezavisan. To je glavni princip i osnova za vladavinu prava u svim zemljama koje su potencijalni kandidati, napomena je Pjera Mirela uz poruku da će lista konkretnih preporuka sa dvodnevnog sastanka biti objavljena na web stranici Direkcije za europske integracije. Dijalog o BH pravosuđu bit će nastavljen, ali se još ne zna tačan datum narednog sastanka.
I ove sedmice građani su imali mnogo razloga da protestuju i kažu kako im potezi političara zagorčavaju i onako težak život. Svoj revolt su tako iskazali građani Sarajeva nakon što je vlada kantona donijela odluku o povećanju cijena vode za 25, a grijanja za 33%. Vlada rekla pa porekla, povukla odluku o poskupljenju, što nije izbrisalo ogorčenje prije svega onih koji žive u siromaštvu i svakodnevno se pitaju kako dalje.
Imali danas misla! ali je poskupio. Neće grijanje poskupiti, ono poskupilo. Pa dokle više, znamo kamino, miloga, mi nema, ma nema, došlo je ovdje, nema pred vratima metar drva i zato suči se grijati.
Nama nema napretka dok mladi svijet ne dođe na svoja mjesta da rukovodi s ovim prezećima državnim, privatnim. Ja sam zaradio. A sada ne da da živi ovi banda, lopovi su nas raspašali u svemu. Raspašali policiju, penzionere, borce, mlade. Zato nam je ovako što mi šutimo. A da mene pitaju, ja bi 300% poskupio da izađe svijet na ulice i da kažemo ne može ovako, stop.
Danas smo ovdje zbog odluke vlade o poskupljenju, bezobraznom poskupljenju energenata u kantonu Sarajevo. Odluka jeste poučena, međutim to nam dovoljno govori šta radi ova vlada, ona očigledno se igra sa ljudima. Ako su te odluke toliko potrebne, kako se mogu tek tako povući, isto tako treba paziti šta hoće da provuku s ovim kad su sad ovo povukli, šta hoće kasnije da provuku na osnovu toga što su navodno poslušali ljude i sad više ne treba biti naivan, sad treba ovo uzeti kao lekciju i trebaju ljudi uvijek da se skupljaju ovdje i da se bore, a problem je u sistemu u kojem 99% ljudi radi za 1%, a vlast radi za najbogatije, odnosno za 1% ljudi. U tome je problem i dok se taj sistem ne promijeni, ovo će ostati ovako bez obzira tu bio Jusić ili onaj bivši kantonalni premijer ili ovaj ili neki, znači oni rade ono što im je zadatak.
Građanima su dobro poznate cijene komunalnih usluga i osnovnih prehrambenih namirnica, a koja je cijena zastoja u provođenju reformi prevashodno onih ekonomske prirode. Kako je rečeno na okruglom stolu, a što prenosi Marija Arnautović, ako se uzme samo jedan aspekt posljedica, kašnjenje u realizaciji odobrenih kredita, podaci su poražavajući. Minimalno 656 miliona konvertibilnih maraka godišnje izgubljenog prinosa.
Najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini plaćaju obični građani, čiji standard je zabrinjavajuće nizak uz mizerne penzije, enormno visoku stopu nezaposlenosti i sve prisutno siromaštvo. A što rečeno između ostalog na okruglom stolu, koja je cijena političkog zastoja u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin podsjeća da politički zastoj u zemlji postoji još od 2006. godine od pada takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena.
Mi imamo jedan kontinuitet zastoja u provođenju reformi. Ne samo zastoja, dakle mislim da imamo jedan trend kada možemo govoriti i o urušavanju institucija na državnom nivou. Dakle Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira, mi dakle idemo u određenom mjeri i krupnim koracima nazad. Dakle, državne institucije su suočene svakodnevno sa osporavanjem, dakle, od strane različitih političkih lidera, prije svega iz ličnih interesa. Ako me pitate konkretno za odgovornost, naravno da su to političke partije koje su dobile najveće povjerenje na izborima.
U Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata ne postoji zajednička vizija za oporavak zemlje i njene budućnosti, smatra prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore, zbog čega će, kako tvrdi, Bosna i Hercegovina puzati prema Briselu, dok njeni susjedi trče ka Europi. On također navodi konkretne pokazatelje zbog kojih građani Bosne i Hercegovine financijski gube zbog nefunkcionalnosti države.
Pa nije slučajno što su strana ulaganja koje bi mogla osigurati nova radna mjesta su skoro u potpunosti izostala. Kapital neće doći u zemlje gdje politička nesigurnost i korupcija predstavljaju ogroman rizik. Pa nije slučajno što BiH na samom dnu ili blizu dna skoro svih glavnih financijskih i poslovnih pokazatelja u ovom regionu.
Adnan Huskić iz organizacije Friedrich Naumann Stiftung kaže da Bosna i Hercegovina nema alternativnog puta osim onog u Evropsku uniju.
Ono što je jako važno naglasiti jeste da je potrebno u ovom momentu, činim se, ponovo probuditi ili naći možda neku ideju koja bi trebala da bude ideja vodilja u smislu konstruktivnijeg političkog odnosa, primarno političkih elita, ali konstruktivnijeg odnosa uopšte, a i svih građana Bosne i Hercegovine prema ovoj državi i nečemu što bi trebali, čemu bi trebali kao građan da stremimo. I u tom smislu mislim da je Evropska unija upravo ta ideja kojoj treba da stremimo.
Prema analizi koju je radio Centar za politike i upravljanja Bosne i Hercegovine, u 2010. godini minimalno izgubila 656 miliona konvertibilnih maraka zbog nerealizovanih kredita. Poređenja radi, sa tim se novce moglo isplatiti preko 500.000 mjesečnih bruto plata. Lejla Dragnić iz Centra za politike i upravljanja kaže da je zastoj u ekonomiji ekonomskim reformama rezultirao i bitnim smanjenjem stranih investicija. U Bosni i Hercegovini je naime u prošloj godini uloženo manje od 2% od ukupnog iznosa stranih investicija u cijelom regionu. Dragić navodi i neke druge gubitke.
Primjer tih gubitaka je i ovaj kredit IBRD-a za koridor 5C koji je odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Podsjetimo, vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini nije formirana više od godinu dana, nikada nije usvojen budžet državnih institucija. Na implementaciji presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci napravljeni su tek početni koraci, a dva zakona na kojima se insistira iz Evropske unije, onaj o državnoj imovini i popisu, nisu ni na vidiku. Posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku zemalja regiona najlošije koji je Bosna i Hercegovina ikada dobila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na području Zapadnog Balkana i dalje je oko 200.000 raseljenih i izbjeglih ljudi, iako je od ratnog vihora prošlo više od deceniju i po. Zbog takve statistike, Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih naroda ovaj region je uvrstio u 5 prioritetnih produženih izbjegličkih kriza u svijetu koje je neophodno riješiti. Na konferenciji u Beogradu prije nekoliko dana postignut je regionalni konsenzus za rješavanje osjetljivog pitanja izbjeglih. Slušamo Ognjena Zorića.
U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori identifikovano je gotovo 74.000 najugroženijih ljudi koji do danas nisu uspjeli da reše stambeno i druga vitalna pitanja. 45.000 njih nalazi se u Srbiji, a većina je i dalje smeštena u kolektivne centre i druga slična prihvatilišta.
20 godina smo bili u izbjeglištu i ovo je sad za nas ponovo rođenje. Sad imamo svoju adresu.
Pa jednostavno počinjemo da živimo život dostojan čovjeka.
Rekli su nam doskorašnji stanovnici Užičkog kolektivnog centra Zabučje koji su dobili stanove. U Bosni i Hercegovini urgentno je rešiti problem 14.000 ljudi. Ministar spoljnih poslova te države Sven Alkalaj rekao je da je od završetka rata do danas napravljen veliki napredak na rešavanju problema izbeglih, ali da na to pitanje još nije stavljena tačka.
Do danas se u Bosnu i Hercegovini vratilo oko 1.050.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Više od 220.000 imovina vraćeno je svojim prijeratnim vlasnicima i nositeljima stanarskih prava, što čini stopu provedbe imovinskih zakona od 99,9%.
Najveći uspjeh konferencije zapravo je postizanje regionalnog konsenzusa za rješavanje osjetljivog pitanja izbjeglih, ocijenio je šef hrvatske diplomatije Gordan Jandroković. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je da će u roku od 5 godina svi kolektivni centri u Srbiji biti zatvoreni, a ljudi zbrinuti. Na problemu izbjeglih radi i Crna Gora, u kojoj danas ima više od 13.000 izbjeglica. Većina njih dolazi s Kosova, te je ministar spoljnih poslova Crne Gore, Milan Roćen, ukazao na važnost saradnje sa Beogradom i Prištinom.
Usvojili smo zakonske izmjene, snizili ili ukinuli administrativne takse, otvorili kancelariju u kampu Koni, produžili rok za aplikaciju do 31. decembra iduće godine, organizovali kolektivne odlaske u zemlje porijekla, prije svega na Kosovo, radi dobijanja dokumentacije neophodne za regulisanje statusa, i to smo sve radili zajedno u tijesnoj saradnji i sa Prištinom i sa Beogradom.
A rešavanje problema izbjeglih u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pažljivo prate zvaničnici Evropske unije, koje teže sve 4 države. Evropski komesar Stefan File potpisivanje zajedničke deklaracije ocenio je kao značajan doprinos regionalnoj saradnji.
Za Evropsku komisiju regionalna saradnja je jedan od ključnih elemenata procesa stabilizacije i pridruživanja, a povratak izbjeglih jedan je od stubova te saradnje. Pokazali ste odgovornost, razumnost i fleksibilnost u traženju rješenja za najbolnija pitanja nedavne prošlosti.
Za realizaciju ovog petogodišnjeg plana rješavanja problema izbjeglih u regionu neophodno je obezbediti više od pola milijarde evra, što će biti učinjeno kroz donatorsku konferenciju, najavljenu već za početak naredne godine. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres, uz ocjenu da konferencija pokazuje hrabrost vlada u regionu da se suoče sa osjetljivim i delikatnim pitanjem kakvo je rješavanje problema izbjeglih, najavio je i punu podršku te agencije vladama u njihovim naporima da prikupe potreban novac.
Rešenje uvek zahteva političku inicijativu kako bi bilo ostvarivo, a socijalno-ekonomske mere da bi bilo održivo. Zato je važno da svi u potpunosti podržimo ovo rešenje i nađemo dostojno rešenje za 74.000 ljudi u regionu.
Ostajemo u regionu i u nastavku emisije izdvajamo. U sklopu povrata i naknade za imovinu oduzetu katoličkoj crkvi u komunizmu, sve je izvjesnije da će crkvi biti predan i devastirani objekat nekadašnje političke škole Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, kao i spomen dom u Kumrovcu, rodnom mjestu Josipa Broza Tita. Kumrovčani se boje, kako je to zabilježio naš dopisnik Enis Zebić, da bi to moglo ugroziti najpopularniji kumrovečki brend Tita, zbog kojeg u ovo mjesto godišnje dolaze deseci hiljada turista.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu, koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu, zgradu nekadašnje političke škole i spomen dom boraca i omladine, koji su izvan upotrebe već deseta godina i prilično su devastirani. To je, čini se, dogovoreno na ovotjednom sastanku premijerke Jadranke Kosor sa čelnim ljudima Hrvatske biskupske konferencije. Nemamo ništa protiv da katolička crkva to preuzme, ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva. Znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strana. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava, to je malo preočito bi sad postalo, ne?
Kumrovečki načelnik ne može se oteti dojmu da je ovakav epilog bio pripreman već dulje vrijeme.
Pogotovo jer vidim da je gospodin Adalbert Rebić prvi potpisnik promjene Trga maršala Tita, a došao bi u Kumrovec kao bavit se turizmom. Ajde, molim te, nismo deca, ne?
Posljednje godine prije recesije 2008. Kumrovec je posjetilo 72 tisuće ljudi i to bez ikakvog marketinga, kaže Ulama. Broj se zbog krize smanjio, ali se sada vraća na stare vrijednosti i tako nešto nikako ne bi smjelo doći u pitanje, kaže naš sugovornik. Prvi komentar je ovaj dogovor aktualnih vlasti i vrha katoličke crkve smještaju u predizborni kontekst. Nekadašnji jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko.
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
Neki mediji već upozoravaju da ovakav dogovor crkve i aktualne vlade nije provediv, jer je vlada Jadranke Kosor od trenutka raspisivanja izbora i raspuštanja sabora samo tehnička vlada sa bitno suženim ovlastima. Kako god bilo, u ovoj priči u igri su impozantne građevine. Politička škola ima 8500 kvadratnih metara u tri etaže sa 145 uglavnom dvokrevetnih soba, jednu veću i dvije manje predavaonice i blagovaonicu, a spomen dom ima 6500 kvadratnih metara, 60 soba, jednu veliku kongresnu dvoranu i pet manjih, dva restorana i knjižnicu i čitaonicu. Na posljednjoj iz niza neuspjelih dražbi početna cijena za spomen dom bila je 3 milijuna eura, a za političku školu 2 milijuna eura. Međutim, tu priča sa kumrovečkim nekretninama nije završena. Član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivan Fumić upozorava u izjavi za naš radio da je državno vlasništvo nad nekadašnjim kumrovečkim spomen domom boraca i omladine i više nego sporno.
Taj spomen dom građen je novcem svih subnora Republika Jugoslavije. Udio uložen u spomen dom, subnori Republika traže da im se vrati i plati.
Takav je zahtjev Savez antifašističkih boraca Hrvatske u ime boračkih organizacija i drugih država nastalih raspadom Jugoslavije još u prvoj polovici 90. godina uputio hrvatskim vlastima, ali bez ikakvog odgovora.
Al Jazeera Balkans počela je sinoć sa emitovanjem programa iz studija u Sarajevu, čime je postala prvi program ove globalne mreže koji se emituje na nekom drugom jeziku osim engleskog ili arapskog. Mirna Sadiković potražila odgovor na pitanje kakvi su planovi uredništva nove televizije za zemlje Balkana.
Direktor programa Goran Milić kaže da ova kuća ima namjeru ponuditi gledaocima informacije koje do sada nisu imali priliku vidjeti na jednom mjestu.
Dolazi jedan proces koji mi ne možemo izbjeći. Postupno se ulazi u Europsku uniju, već je Slovenija unutra, Hrvatska je pred vratima, slijede ostali. To će sada biti puno više suradnje i razmjene informacija i razmjena privrednika i novca, na kraju krajeva investicija, nego što je bilo do sada. Kad idu novci i investicije, onda dolaze i ljudi i onda se stvari razvijaju tako da postoji veće zanimanje.
Analitičari su oprezni u ocjeni nove kuće. Boro Kontić, prvi čovjek medija centra Bosne i Hercegovine, kaže kako će se prava ocjena moći dati tek nakon godinu dana emitovanja programa.
Vjerovatno će u početku ljudima interesantno biti da to pogledaju, jer su možda zamoreni od ovih lokalnih, takozvanih javnih, a u suštini najčešće vrlo politički motiviranih televizija. Tako da će i možda biti interesantno da vidjeti da li postoji neki drugačiji pogled na ovaj prostor. Ali kod nas se uvijek kaže svakog čuda tri dana dosta. Prema tome najviše zanimljivo zapravo kako će jedna televizija koja ima regionalne aspekte i da li će uspjeti sa svojom idejom da podijeli informacije koje stižu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i da li će to zapravo imati interese kod ljudi koji već 20 godina žive unutar svojih država i uglavnom su zainteresovani za vijesti svoje države.
A građani, prezasićeni srozanim kriterijima profesionalizma na postojećim televizijama, imaju očekivanja, ali su i oprezni u procjeni onoga što je najavljeno. Evo što kažu građani Sarajeva.
Nešto sumnjam da će biti oni objektivniji, jer samo me strahuje sve dosad što se dešava, da je sve povezano sa politikom.
Od Al Jazeere očekujem visoke standarde svjetske i da čujem vijesti iz regije iz prve ruke. To očekujemo od Al Jazeere. Međutim, malo sam razočaran jer vidim sve ista lica koje sve godinama gledamo, i novinarska i urednička, tako da su mi se nakon toga očekivanje značajno smanjilo.
Građani Banja Luke skeptični su prema novoj televiziji.
Ne znam koliko je dobro što dolazi. Pa vidjet će se. Šta će biti od toga? Da li je kao i svaka druga TV kuća?
Mislim da će u suštini sam rad te TV stanice pokazati da li on posjeduje kvalitet ili ne, pošto bi to trebalo biti jedino mjerilo medija u Bosni i Hercegovini.
Nezaobilazan i u ovoj emisiji je sinoćni meč fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Portugala na Bilinom polju u Zenici. Komentari pljušte na sve strane, selektor Sušić nije nezadovoljan. A naš novinar Budo Vukobrat naglašava kako je neophodno stvoriti bolje uslove za igrače BH reprezentacije i gostujućih ekipa. Također, što prije treba se okrenuti narednom revanš meču u utorak hladne glave, jer
od svih mogućih remija sinoć postignuti računa se kao najpovoljniji. Pravilo gola u gostima daje mogućnost da se uz malo sreće i bez zeničkog busenja izbori neriješen rezultat u kome su upisani pogoci, pa bi onda Džeko i drugovi krenuli kući pjevajući. Stadion Luž, na kome se revanš igra, spada među moderna evropska zdanja sa travnatim terenom, na kome mladići koje smo gledali i u Zenici mogu pokazati sav raskoš svog talenta. Budući se radi o fudbalerima koji igraju u velikim klubovima, nikom od njih neće smetati gostovanje, tim prije što se unatoč daljini ponovo očekuje velika podrška brojnih fanatikosa. Istina, u povoljnim okolnostima naći će se i Portugalci. K tomu igraju pred svojom publikom i sigurno su osokoljeni zeničkim remijem. Budući su ostali dužni svojim fanovima jer su svi očekivali kako će Ronaldo i saigrači mu prošetati kroz kvalifikacije, valja očekivati i dodatni polet. Ali svaka prednost ima i svoje mane. Obaveza u vezi sa pobjedom uglavnom stvara veliki prostor iza leđa i otvara vrata za kontraudare. A Sušić na raspolaganju ima nekoliko sjajnih pojedinaca, specijalista upravo za takve uslove. Ostaje da se nadamo kako će ovaj uprošteni scenario biti realizovan i kako će odbrana uspjeti da odoli nasrtajima goropadnog Ronalda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije u kojoj smo podsjetili na najvažnije događaje sedmice, pozdravljaju vas i žele ugodne dane vikenda producent emisije Zoran Mijatović i voditelj Gordana Sandić Hadžihasanović.